Herätys. Seurannasi Ariel Neulaniemi.
Ukraina, Suomi ja Venäjä. 1900- ja 2000-lukujen David ja Goliat asetelmaa. Ja tästä asetelmasta puhutaan seuraava tovi, kun vieraksi on saapunut Kansan Raamattoseuran kouluttaja, ilmavoimissa hävittäjä, lentäjänä ja ilmataisteluopettajana palvelut Olli Seppänen. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta ja kiitos.
Täytyy heti ihan ensi alkuun kysyä, että kun tiedän, että paljon puhut myös rukouksesta ihan niin menneisiin vuosikymmeniin liittyen kuin myös tästä päivästä, niin jos mennään eiliseen päivään, niin oli tämmöinen kansallinen rukousaaminen, jonne sinä olit yhtenä kutsuttu, niin mikä tämä rukousaaminen oikein oli?
Tämä rukousaaminen on lähtenyt aikanaan 30-luvulta USA:sta liikkeelle, jossa muun muassa kaikki USA:n presidentit tähän päivään mennessä ovat osallistuneet tähän rukousaamiaiseen siellä. Ja meillä tämä on alkanut, näin muistan, 2015 eteenpäin. Ja siinä on joukko kansanedustajia ja muita yhteiskunnallisia vaikuttajia, jotka kutsuu rukouksen ja aamiaisen ääreen suomalaisia yhteiskunnassa eri tasoilla vaikuttavia henkilöitä. Ja siellä on teema, nyt se oli luottamus tulevaisuuteen, erittäin hyvä teema tänä päivänä. Tämän teeman äärellä oltiin, oli puheenvuoroja ja rukousta. Ja ilman muuta muistettiin myös Ukrainan kansaa, mutta pääpaino on tässä omassa rakkaassa isänmaassa ja sen puolesta rukoilemisessa. Mutta niin kuin sanoin, Ukraina ei missään tapauksessa unohdettu.
Mikä oli semmoinen noin muuten joku tietty asia tai tämmöinen, mikä jäi itselläsi mieleen sieltä?
No ehkä tässä rukousaamiaisen jälkeen, kun oli arvofoorumi, ja tuon arvofoorumin aiheena oli tänä vuonna kansakunnan uudistuminen, vanhemmuus ja syntyvyys. Ja tämä liittyy Ukrainan kansaan ja sen tämänhetkiseen tilanteeseen ja oikeastaan viimeiseen 10 vuoteen, kun Ukrainan perustuslaki uudistettiin. Ja siinä tuli tämmöinen painopiste perhepolitiikkaan, jossa pyritään siihen, että kannustetaan perheitä synnyttämään lapsia ja korostetaan perhekeskisyyttä. Ja aika paljon löytyy tällaisia kristillisiä näkökulmia, jolloin on haluttu rakentaa tätä yhteiskunnan peruspilaria eli perhettä. Ja siinä on päästy eteenpäin. Ja se on niin kuin, se perustuslain muutos on mennyt lainsäädäntöön ja sitä kautta luodaan hyvät olosuhteet ihmisille ja motivaatiota perustaa perhe. Ja se on siis tehty yhteiskunnallisen toimenpiteen. Se oli sellainen, josta en ollut noin tarkkaan kuullut, kun yleensä Unkari on tällaisen EU:n niin kuin pikkusen niin kuin lekan alla, mutta tämä näkökulma oli erittäin positiivinen ja usko, että voitaisiin siitä paljon ottaa oppia. Ja toinen oli se, että juuri valittu Unkarin uusi presidentti, naispresidentti, niin hän on ollut aikanaan perhepalveluministeri tätä ennen 2 vuotta, näin muistelen, ja hän on ollut ikään kuin räätälöimässä tätä, että perustuslain muutos menee laiksi, jotka tukevat perheitä ja perheen perustamista, joka on siis onnistunut hyvinkin pitkälle. Vielä on asioita kesken, mutta pitkälle. Ja kaikki on saanut lähtönsä siitä, että syntyvyys on laskenut niin paljon ja tätä taustaa vasten on reagoitu.
Mielenkiintoisia ja tärkeitä teemoja. Syntymästä kuitenkin tämmöiseen ennenaikaiseen kuolemaan päädytään monesti sotateemoissa ja nyt ikävä kyllä tästä täytyy puhua. Sinä, Olli Seppänen, olet kaksinkertaisen evakon poika ja työurasi olet tehnyt ilmavoimissa. Sitten olet perehtynyt Suomen talvia jatkosotaan ja näihin liittyviä luentoja. Se pohjalta tehtiin tuo Pelkosen nimi 1939 elokuva, joka viime vuonna julkaistiin. Jos ajatellaan tätä Venäjän sotatoimien aloittamista Ukrainassa, niin miten yllättynyt sinä olit, kun tämä sota alkoi?
Täytyy tunnustaa, että en uskonut, että Putin ottaa tällaisen askeleen, että hän lähtee näin massiivisiin sotatoimiin Ukrainaa vastaan. Mä en pitänyt sitä todennäköisenä. mutta en pitänyt mahdottomana. Eli koko ajan oli semmoinen pieni varautuma siihen, että se ei ole täysin mahdotonta, mutta silti se oli sellainen yllätys, että näin massiivisesti lähdettiin liikkeelle. Eli Euroopassa käydään toisen maailmansodan jälkeen nyt niin täysmittaista sotaa, oikeastaan niin kuin suurempaa sotaa. On ollut siellä Balkanilla sotia, mutta nyt on kysymyksessä iso sota.
Niin, nyt kun on tästä alkujärkytyksestä päästy ja toisaalta järkytys jatkuu monilla, kun seuraa näitä uutiskuvia ja pohtii samalla sitten, että mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu, niin tavoitteet. Tässä on tullut esille, että miksi Venäjä on tähän oikein lähtenyt tälle tielle, niin tästä osviittaa totta kai viedään jo Georgian sota 2008 ja toisaalta Krimin valloitukseen 2014, mutta mitä sinä näet tässä tähtäimessä? Minkälaisia asioita toisit esille?
Sä mainitsitkin jo tuon Georgia ja jotenkin kun katsoo pitkässä juoksussa niin kuin Putinin tavoitteita, niin pääministerinä jo 1999 hän johti toista Tšetšenia sotaa. Ja tuo sota, raaka sota, päättyi sitten Venäjän voittoon toisin kuin se edellinen Tšetšenian sota. Ja tämä oli Putinille voitto, jos näin voidaan sanoa. Ja tämän jälkeen tuli Georgia 2008. Ja jälleen Putin ikään kuin voitti tuolla Georgiassa. Sen jälkeen tuli Krimin veretön miehitys 2014 ja alkoi Donbassin alueella Itä-Ukrainassa sota. Putin on ikään kuin koko ajan pyrkinyt kohta 23-vuotisella valtakaudellaan muuttamaan Venäjää suurvallaksi. Ja rohkin ajatella, että tämä sota Ukrainaa vastaan, hyökkäys Ukrainaa vastaan, mitä hän nimittää erikoisoperaatioksi, niin se on niin kuin jatkumo tälle valtapyrkimyksille ikään kuin laajentaa Venäjän imperiumia ja tällainen illuusio ikään kuin Neuvostoliiton suuruuden palauttamisesta, Venäjän nyt suuruuden palauttamisesta, niin on Putinilla, että 2005 puheessahan hän sanoi siitä, että Neuvostoliiton hajoaminen oli geopoliittinen katastrofi omassa puheessaan ja jotenkin pystyi haistelemaan, että hänellä on tämmöisiä tavoitteita, mutta sitten ehkä haluaisin
Putinin trauma.
Niin, juuri näin. Ja haluaisin tuoda sen näkökulman, jota ehkä vähemmän lännessä tulee esille, että on geopoliittisten ja tämmöisten valtapyrkimyksen ja pelkojen, NATO-pelkojen, sen laajentumispelkojen lisäksi psykologisia niin kuin näkökulmia, joka voidaan nähdä, kun Putin piti puheen 21. päivä helmikuuta. Tämä oli tämmöinen polveileva puhe, jossa Putin viittasi muinaiseen Venäjän maahan. Ja mitä ilmeisemmin Putin viittasi Kiovan Venäjään, eli voidaan ymmärtää Putinin näkökulmasta ja ehkä muutenkin historiasta jollain perusteella, että kun 880 syntyi Kiovan Rus, eli itäslaavit oli se iso porukka ja viikingit tuli ikään kuin pomoksi sinne. Ja tästä syntyi sitten Kiovan Venäjä, joka vaikutti mahtavimmillaan heti 1000-luvun jälkeen. Ja Kiova oli loistava metropoli, aivan loistava metropoli. Ja nyt Putinin tämmöinen psykologinen näkökulma on se, että tuo Ukraina ja Kiova, joka on ikään kuin Venäjän äiti, niin hänen haluja ja illuusio ja tavoite on se, että hän yhdistää ikään kuin slaavilaiset kansat. Venäjän, Ukrainan, Valko-Venäjä ja ehkä jossakin mielessä myös Georgia. Ja tällä tavalla se on niin kuin täällä syvällä hänen sisimmän ajattelussaan tällainen juurille palautuminen. Eli tämmöinen psykologinen näkökulma, joka ehkä vähemmän on täällä lännessä esillä. Ja tämä näkökulma tekee ymmärrettävämmäksi Putinin niin tavallaan niin kuin tavoitteita, mutta ei missään tapauksessa hyväksyttäväksi. Haluan korostaa, että ei missään tapauksessa hyväksyttäväksi.
No, nythän voisi niin kuin muutkin alkaa vaatimaan, tuolta Italiasta kuuluu niin kuin puhe, että tämä Rooman valtakunta pitäisi palauttaa, tai sitten Itävalta, Unkari tai mongolit Tsingiskaanin pohjalta, että yhtä lailla. Putin ei tarvitse jäädä yksin tässä.
Juuri, että nämä on täysin niin kuin tämmöisiä illuusioita ja ei missään tavalla niin tietenkään kansainvälisoikeus ei niitä hyväksy.
Tässä on myös tämä itä-länsi-akseli ollut taas esillä. Viime keväänä Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu perusteli Venäjän joukkojen massiivista keskittämistä Ukrainan vastaiselle rajalle vastauksena Naton sotilaallisiin toimiin. Tosin epäselväksi jäi, että mitkä nämä kyseiset läntisen sotilasliiton Naton sotilaiset toimit oli, joihin Venäjän piti sitten vastata. Toki on puhuttu tästä, että ei Nato enää laajenisi itäänpäin, mistä on puhuttu jo niin kuin George Bushin lupauksesta alkaen. Ja sitten taas Clinton on siinä ollut niin kuin petturina, mutta Putinin ja Molotovin puheiden yhtymäkohtia ilmeisesti löytyy Ukrainan sodan alla ja myös talvisodan alla. Miten näet?
Joo, yllättävän käsi kädessä kulkevat. Eli olen tästä jo muutamassa luennossa luennoinut ja oikeastaan niin kuin se kronologiakin etenee hyvin samantyyppisesti. Eli mä voisin ottaa oikeastaan ihan esimerkin siitä, kuinka historia toistaa itseään. 4 päivää ennen talvisodan alkua, joka alkoi siis 30. päivä marraskuuta 1939. Neuvostoliitto väitti, että Suomi on ampunut Mainilan laukaukset. Eli että Suomen puolelta olisi tulitettu Neuvostoliiton puolelle. Kun Neuvostoliitto hajosi 1991, niin Venäjän historioitsijat ja tutkijat myönsivät, että tämä oli valhe, eli kaikki oli lavastettu. Mutta tämän perusteella saatiin silloin Neuvostoliitto sai syyn, siis valheellisen tekastun toimenpiteen kautta syyn irtisanoa hyökkäämättömyyssopimuksen Neuvostoliiton ja Suomen välillä, joka oli tehty 1932, sitten oli jatkettu 1934 ja se oli tuolloin marraskuussa 1939 voimassa aina vuoteen 1945. Ja nyt kun mennään tähän päivään, niin Venäjän Yhdysvaltain suurlähettiläs Anatoli Antonov 18.2.2022, 4 päivää ennen, kun Venäjän joukot ylittivät 22. päivä helmikuuta yöllä tuon Donbassin Itä-Ukrainan alueen rajan, niin sitä 4 päivää sitä ennen Anatoli Antonov väittää ukrainalaisten tulittaneen siviiliasutuksia rakettiheittimillä ja puhuu yli 300 siviilin joukkovarusta Luhanskissa. Mainilan laukaukset 4 päivää ennen talvisodan alkua, lavastettu 4 päivää ennen Donbassin alueen rajan ylittämistä, niin puhuu näin Venäjän Yhdysvaltain suurlähettiläs. Ne kulkee niin kuin käsi kädessä ja mitä ilmeisemmin tämä on myös valhe, tämä Anatoli Antonovin väite, että Ukrainan puolelta on ammuttu Donbassin alueella ja sieltä on löydetty yli 300 kuolleen tämmöinen joukko hauta. Eikä tässä mitään, sä kysyt Molotovista. Niin Molotov, Neuvostoliiton ulkoministeri, piti kuuluisan puheensa vuorokautta ennen talvisodan alkua. 29. päivä marraskuuta 1939. Ja tuossa radiopuheessaan Molotov sanoo seuraavaa. Nykyisen Suomen hallituksen vihamielinen politiikka meidän maatamme kohtaan pakottaa meidät ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin valtion ulkoisen turvallisuuden takaamiseksi. Yksi yhteen voidaan katsoa käytännössä Putinin puheen ennen tämän Ukrainan sodan alkamista. Ja edelleen Molotovin puhe vuorokautta ennen talvisodan alkua. Hallitus ei voi enää sietää aikaan saatua tilannetta, mistä vastuun kantaa täysin Suomen hallitus. Eli tuohon Suomen tilalle voisi laittaa Ukraina ja Neuvostoton tilalle Venäjä.
Mutta meitä ei syytetty sentään natseiksi.
Ei syytetty. Ja loppujen lopuksi, jos ajatellaan mediaa ja mediatietoa, niin tämä viimeinen, minkä otan tähän Molotovin ja Putinin puheen samankaltaisuuteen, vuorokautta ennen kuin alkaa talvisota ja kun alkoi Ukrainan sota laajamittaisesti. Molotov. Meille vihamielinen ulkomaalainen lehdistö väittää, että toimenpiteet, joihin olemme ryhtyneet, tähtävät Suomen alueen valtaamiseen ja yhdistämiseen Neuvostoliittoon. Se on pahasuopaa panettelua. Neuvostoliiton hallituksella ei ole ollut eikä ole sellaisia pyrkimyksiä. Ja nyt jos pannaan Putinin puheisiin ja verrataan tämän Molotovin puhetta, ne kulkee käsi kädessä. Putin väitti kalkkiviivolle saakka, että Venäjän tarkoituksena ei ole hyökätä Ukrainaa. Ja mitä tapahtui? Molotovin puheen jälkeen, neuvosteltu ulkoministeri Molotovin puheen jälkeen, joka pidettiin vuorokauttainen talvisotaa, koko itärajan pituudelta, lähes 21 divisioonaa, hyökkäsi Suomeen. Ja Putinin puheiden jälkeen ei ole tarkoitus hyökätä Ukrainaa. Hyökätään 24. päivä massiivisella sotavoimalla. Mikä on ensimmäinen, joka kärsii tappio? Sodan alla ja sodassa on totuus. Tämä on, se on aina valhe, joka saa vallan, ja valhe tuottaa aina kärsimystä ja kuolemaa, koska tässäkin tapauksessa se tuottaa suurimman kärsimyksen, mitä kansakunta voi kohdata, eli sodan.
Herätyksen aamuvieras.
Kuuntelet Radio DT ja Herätystä. Olen Ariel Neulaniemi, ja tänään täällä vieraana aamussa on Kansanraamattoseuran kouluttaja, ilmavoimissa hävittäjä, lentäjänä, ilmataistelun opettajana. Työurallaan palvelut Olli Seppänen. Tuossa puhuttiin siis tuosta sotapropagandasta, mitä se oli talvisodan aikaan ja ennen talvisotaa. Ja toisaalta yhtymäkohtaa liittyy nyt tähän Ukrainan sotaan. Eli että omalle kansalle puhutaan ihan toista. Yksi tämmöinen mielenkiintoinen piirre on ollut Putinin puheessa tämä natsipuhe, eli että hän on perustellut sotilaallista operaatiota natsismipuheiden sävyttämänä, koska natsit olivat Neuvostoliiton vihollinen. Ja nyt sitten Ukrainassa, vaikka onkin paljon juutalaisia ja juutalainen presidentti Zelenskyn suvustakin moni on kuollut holokaustissa, niin mitä ajatuksia nämä natsipuheet herättää? Tarvitaanko aina jotain tämmöistä vihollista ja kansanuskoa?
Tämä tuntuu aivan tämmöiseltä niin kuin järjen vastaiselta, että kun kuuntelee Putinin puheita, jossa hän viittaa natseihin ja narkomaaneihin ja rikollisiin, niin ennen kaikkea tämä natsimisen puhe, niin se tuntuu, että onko hän niin kuin ihan täysin mukana enää tässä maailmassa. Eli uskooko hän itse vai onko hän niin härski, että hän vetää tuollaista propagandaa? Hänhän täytyy tietää, jos hän on niin kuin täysillä mukana, että länsihän katsoo, että mitä sä oikein puhut. Eli tämä on kaikkea muuta kuin totta. Mutta se, että tämä voi ehkä liittyä, sanon varovasti siihen, että tämä suuri isänmaallinen sota, jota kutsutaan Venäjällä toiseksi maailmansodaksi ja siinä kuinka Venäjä katsoo tänä päivänä, että hän vapautti Euroopan Hitleristä. Ja nyt hän vapautti Euroopan natseista. Ja tällä voi olla iso arvo sitten ikään kuin tässä venäläisessä kulttuurissa ja historiassa, että kun hän viittaa natseihin. Nyt jos jotkut uskovat sen, että hän puhdistaa Ukrainan natseista, niin hän pyrkii ehkä saamaan sillä sitä kansansuosiota, joka tuntuu kyllä uskomattomalta, ja epäilenpä kyllä, että tämä
luvuissa on ilmaa.
Niin, ja sitten tämä millennium sukupolvi, joka Venäjällä on ollut internetissä ja muussa, ja näkee vähän eri perspektiivistä kuin vanhempi sukupuoli, niin ne ymmärtävät tämän, että tämä ei ole totta, ja ehkä juuri sitten lähdetäänkin kaduille, ja surullista on se, että sitten heitä on tehty pikalakeja, jolla heitä tuomitaan ja otetaan kiinni ja estetään näitä mielenilmaisua Venäjällä Ukrainan sotaa vastaan. Mm,
puhumattakaan siitä, että monella venäläisellä on sukulaisia Ukrainassa, eli he tietävät niin kuin, minkälaista kansaa on Ukrainassa.
Kyllä, ja nehän on sukulaiskansoja, että voi vaan arvella, että kuinka monella sotilaalla on vaikeuksia saada motivaatio taisteluun Venäjän puolella, että mitä varten täällä ollaan ja sukulaiskansaa, veljeskansaa vastaan.
Niin, ja on tullut tietoja niin kuin sekä Yhdysvaltain että Britannian sotilastiedusteluviranomaisten suunnalta, että kaikilla sotilailla ei todellakaan olisi ollut tietoa, että mihin ne ovat sitten lopulta lähteneet.
Niin, näin on kerrottu, että oltaisiin menty harjoitukseen, varsinkin varusmiehille sanottu, että jos se pitää paikkansa, niin se on tavallaan niin kuin ymmärretty, että näin välttämättä nämä kaverit olisi niin lähteneet, jos ei tätä olisi tällä tavalla valheellisesti perusteltu.
Mm. No oli tavoitteet mitkä hyvänsä, niin mikä ajaa ihmistä eteenpäin, täytyy aina kysyä, niin Putinhan on ollut vallassa 22 vuotta. Yleensä pelko tai häpeä tai molemmat ohjaa ihmistä toimissaan. Jos ajatellaan Stalinia ja Putinia, niin onko heissä jotain, mitä näet samankaltaisuutta, mikä on ohjannut heidän toimintaansa? Pelko vallan päätymisestä muiden kouriin tai jotain muuta?
Mä voisin sanoa kaksi semmoista näkökulmaa, jotka mulle on, johon on itse niin kuin tiivistänyt tämä. Eli tavoitteet, jotka ohjaavat Putinin toimintaa, ja sitten pelot, jotka ohjaavat Putinin toimintaa. Eli molemmissa kaksi kohtaa. Ja ensin tämä tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaa, niin kuin jo viittasin, niin tällainen illuusio Venäjän suuruuden palauttamisesta, slaavilaisten kansojen yhdistäminen, äiti Venäjän ikään kuin syliin ottaminen Ukrainan ja Kiovan ennen kaikkea siellä, ja vähintään niin, että se hallinto on heille myötämielinen. Eli tämä tavoite ohjaa Venäjän suuruuden palauttaminen, ja toinen vallassa pysyminen. Eli hänen kovana tavoitteena on koko ajan toimia niin, että hän pystyy säilyttämään oman valtansa, ja tuon se tehdään hyvin autoritäärisellä ja julmallakin johtamistyylillä monta kertaa, kun katsotaan, kuinka toisin ajattelijoita on murhattu pitkin matkaa ja yritetty myrkyttää ja myrkytetty ja niin edespäin. Ja ne haluaa pysyä vallassa. Tämä ohjaa hänen toimintaa. Ikään kuin ulkopoliittinen Venäjän suuruuden palauttaminen ja sitten sisäpoliittinen vallassa pysyminen. Ja sitten pelot, jotka ohjaavat toimintaa, ja ne liittyy lähes toisiinsa. Pelko NATOn laajentuminen itään. Tämmöinen syvälle istuttu pelko, että tuolta lännestä se tulee. Sieltä tuli Napoleon, sieltä tuli Hitler, ja nyt pelätään, että sieltä tulee NATO. Ja tällainen pelko, että nyt se tulee Venäjän Moskovan porteille, ja tämä täytyy estää, ja on pantu kyllä Putinin puolelta niin kuin isot panokset ja kovat piippuun tässä asiassa, että lähdetään tällaiseen katastrofaaliseen sotaan Ukrainaa vastaan. Ja sitten pelot, jotka ohjaavat toimintaa, siis toinen, ensimmäinen NATO laajentuminen itään, ja sitten tällainen länsimaistuminen, kun kautetaan taas sisäpolitiikkaa. Eli arvot, eli länsimaisten demokraattisten arvojen tulo Neuvostoliitto, joka tarkoittaa sitä, että oppositio olisi vapaa ja olisi vapaat rehelliset vaalit. Ja nythän se liittyy siihen, joka ohjaisi toimintaa, eli vallassa pysymiseen. Hän pelkää, että jos tämä maa demokratisoituu, niin hän menettää valtansa yksinkertaisesti.
Ja sitten tuo käsikassara, eli patriarkka Kirill Venäjän ortodoksi kirkosta, niin mikä sattui, että oli sovinto teemana sunnuntaina, jossa hän puhui, niin olisi ollut mahdollisuus käyttää puheen teema vähän erilaiseen sävyyn, mutta siinä niin kun lähdettiin niin kun muun muassa puhumaan länsimaista arvoista ja puhuttiin homoudesta ja niin edelleen, ja luotiin sellaisia viholliskuvia jälleen kerran, eli arvojen mureneminen, ja sitä käytettiin tässä sitten hyväksi.
Kyllä, ja pitää muistaa, että jos en väärin muista, niin Iivana Julman aikana Venäjä otti hallitsijan arvonimeksi tsaari. Ja tätä ennen oli hajonnut Bysantti, eli Itä-Rooma. Ja Venäjä julkisesti ilmoitti silloin, että Venäjä perii nyt tämän kolmannen Rooman aseman. Ja he ottivat tsaarin nimityksen Iivana Julman aikana 1500, muistaakseni 47. Ja silloin haluan sen verran sanoa, että tämä tsaarin nimi tulee Caesar, eli keisarisanasta. Ja nyt Venäjä ilmoitti, että he on kolmas Rooma, ja heidän pomonsa on Caesar, eli tsaari. Ja tämän Venäjän ortodoksen kirkon rooli on ollut enemmän tai vähemmän merkittävä koko ajan vallanpitäjien tukena, ja nyt Kirill antaa täysin tukensa Putinille. Ja mielenkiintoisen huomion tein, kun näin kuvan, missä oli Putin vihittiin virkaan 2018, kun hän piti puhetta, niin etunenässä seiso Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill. Aivan eturivissä. Takana olivat Medvedevit ja muut kumppanit, että hänen hyvin läheinen suhde Putinin, ja viime pyhän saarnassahan hän antoi tukensa tälle Putinin hyökkäystoimenpiteelle. Näin ymmärsi.
Herätyksen aamuvieras.
Kuuntelet Radio DT ja Herätystä. Olen Ariel Neulaniemi, ja tänään täällä vieraana aamussa on Kansanraamattoseuran kouluttaja, ilmavoimissa hävittäjä, lentäjänä ilmataistelun opettajana työurallaan palvelut Olli Seppänen. Mitä sanot siitä, kun Suomessa on kertynyt tämmöisiä kuvia, niin kuin vaikka Suomen kartalle, kun mennään, niin on ollut tämmöisiä, että missä menee kantaverkot etelästä pohjoiseen, niin, ja toisaalta missä on lentokenttiä tai sotilastukikohtia, niin niihin lähistöille on sitten venäläiset ostaneet tontteja. Ja nyt on sitten puhuttu suomalaisten sinisilmäisyydestä ja toisaalta siitä, että mitenkä jotkut toimittajat ovat varoittaneet suomalaisia poliitikkoja. Joku vanha demaripoliitikkokin olisi kansanedustaja urallaan tästä puhunut, mutta ei ole uskottu.
Sitä on ihan totta. Mä muistan 1990-luvulla, kun Puolustusvoimissa puhuttiin tästä ja kiinnitettiin huomiota. Ja aivan varmasti tehtiin valtionjohto tietoiseksi siitä, että näiden tonttikauppojen ostaminen strategisesti tärkeiden kohteiden läheltä on riski. Ja sitä ei kuunneltu, näin olen ymmärtänyt. Mutta tänä päivänä se otetaan jo vakavemmin. Ja ehdottomasti pitäisi lainsäädännöllä estää se, että johtamisjärjestelmään ja muihin operatiivisiin toimintoihin liittyvien ketjujen ja viestiyhteyksien, tukikohtien, lentotukikohtien ja vastaavien lähelle, niin niistä ei pitäisi myydä ulkolaisille maata. Se pitäisi lailla kieltää, koska on olemassa riski, että sitten niitä käytetään ennen jo varsinaisen kriisin alkamista, niin niitä käytetään hyödyksiä sitten jopa tukikohtina, kun alkaa varsinainen sotatoimet.
Tänään perjantaina tasavallan presidentti Sauli Niinistö soittaa Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Tähän oli tullut myöskin vahvaa suositusta muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macronilta. Jos ajatellaan sitä, että Putiniin ei ole voinut luottaa monessakaan asiassa Ukrainaan sotaan liittyen, nämä humanitaariset käytävät ja muut vastaavat, joita on sitten miinoitettukin, niin nyt kun ajatellaan, että sodan sytyttyä Niinistö totesi, että naamiot on riisuttu ja sodan kasvot on tullut esiin, Putiniin siis viitaten. Niin miten nyt tämän tilanteen muututtua ja Putinin todelliset kasvot esiin tultua, niin mitä ajattelet tässä, kun Suomen valtiojohtaja ottaa yhteyttä sotaa käyvään presidenttiin?
Mä näen sen ensinnäkin erittäin niin kuin hyvänä ja positiivisena, ja sitten se, että me ei monta kertaa täällä Suomessa ymmärretä, että minkälaista luottamusta Suomen valtiojohtaja, ennen kaikkea presidentti Sauli Niinistö, nautti. Viittaa vaan viime viikon maanantaina esitettyyn kutsuun Valkoiseen taloon Suomen päästä ja viikonloppuna tavataan. 5,5 miljoonaa asukasta täällä pimeässä Pohjolassa asutaan. Tässä maassa on tehty oikein asioita historiassa, että meihin luotetaan. Ja Niinistöllä on henkilökohtainen arvovalta. Hän on valtiomies. Ja hän on osoittanut sen näillä verkostoitumisilla näihin supervaltojen johtajiin. Ja mä pidän aina niin kuin mahdollisuutena sitä, että otetaan yhteys. Kun Niinistö ottaa yhteyden Putiniin, niin se on niin kuin avaus. Ja jostakin mä toivon ja rukoilen, että Putinilla on semmoinen arvostus Niinistöön, että se jollakin tavalla voisi liikahtaa. Se on iso juttu, jos näin käy, mutta pidän sitä hyvänä ja asiana, että hän ottaa yhteyttä ja mahdollisuutena. Ja musta on aivan hyvä asia, että hän tarttuu rohkeasti, siis Niinistö, kansainvälisten oikeusten rikkomuksiin ja tuomitsee ne. Mutta silti haluaa säilyttää niin kuin diplomaattiset ja neuvottelusuhteet, koska se on kuitenkin tie rauhaan inhimillisestä näkökulmasta.
Eli Olli Seppänen, sun ajatus tähän radioiden kuuntelijoillekin voisi olla se, mitä koit 2013 Kultarannan presidentti Niinistön visiitin yhteydessä?
Kyllä, eli rukoillaan tasavallan presidentin puolesta, rukoillaan Ukrainan kansan puolesta, Venäjän kansan puolesta, Suomen kansan puolesta ja niin, että me saataisiin viettää rauhallista ja vakaata elämää.
No moni varmaan tosiaan haluaa rukoilla viisautta kaikkien osapuolten kansoille ja ilman muuta päättäjille. Ja että se Putinkin tulisi järkiin, sitähän me toivotaan.
Kyllä.
Tietysti. Mutta just sen takia, kun me nähdään tämä totuus ehkä vähän varmemmin kuin tuolla rajan toisella puolella, niin meillä saattaa tulla pelko, että miten tässä oikeasti nyt kuitenkin käy. Että noi tuolla vaan jatkaa ja moni on ahdistunut ihan, sanotaan näin, että reservi-ikäiset miehetkin rupeaa pohtimaan ja pelkäämään, niin mitä sulla olisi tähän liittyen sanottavaa?
Ensinnäkin se, että meitä ei uhkaa mikään, niin kuin on tullut valtionjohdon taholta usein esille, että mikään ei uhkaa tällä hetkellä meitä. enkä edes usko, että lähitulevaisuudessakaan uhkaa. Meidän itärajalta on viety kalustoa Ukrainaan. Meillä on vähemmän sotilaallista voimaa itärajalla Venäjän puolella kuin mitä aikaisemmin oli. Eli asiantuntijoiden mukaan 75% Venäjän käytössä olevasta toiminnallisesta niin kuin armeijan iskukyvyssä on jo käytössä Ukrainassa. Eli meillä ei ole tämmöistä niin kuin sotilaallista välitöntä uhkaa. Me varmasti käydään hybridisodankäyntiä, käydään informaatiosodankäyntiä, voi olla häirintää ja tällaista, mutta semmoista sodan pelkoa ei ole tällä hetkellä. Ja toinen juttu on se, että mä kiinnitin huomiota jo tammikuun lopussa, kun oli Hesarin kalluppi, joka oli otsikoitu, että yli puolet suomalaisista pelkää Venäjän uhittelun johtavan sotaan, johon Suomikin joutuu mukaan. Eli tammikuun lopussa julkaistu kalluppi, yli puolet. Rohkenen ajatella, että tänä päivänä se on suurempi se luku. Ja kun sota alkoi, Ukrainan sota 24. päivä helmikuuta, niin presidentti ja pääministeri piti tiedotustilaisuuden. Ja siteraan suoraan tuota Sauli Niinistön puhetta yhdestä kohdasta, joka liittyy pelkoon. On hyvin ymmärrettävää, että moni suomalainenkin tuntee nyt pelkoa. Haluan kuitenkin korostaa, että uhka ei nyt kohdistu Suomeen. Mutta kyllä se tietysti vaikuttaa ja on jo vaikuttanut. Eli hän nosti tämän pelkokysymyksen, koska hän on varmasti tietoinen, että se aika lailla hallitsee paljon suomalaisia. Mutta inhimillisesti katsottuna meitä ei uhkaa tällä hetkellä mikään ja meidän ei tarvitsisi pelätä. Mutta mä haluan sanoa tähän aivan erityisesti sen, mitä Jeesus meille lupaa. Muun muassa Johanneksen evankeliumin luvussa 16 on Jeesuksen lupaus. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeana. Minä olen voittanut maailman. Ja jos Jeesus lupaa jotakin, niin hän ei koskaan petä lupausta. Tämä on meille mahdollisuus kääntyä hänen puoleensa ja luottaa häneen. Ja tuossa samassa luvussa Jeesus lupaa edelleen, tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni, pyytäkää niin te saatte ja teidän ilonne on täydellinen. Ja nyt mä ajattelen, että tämä ilo niin, ja tämä rauha, niin näitä ei voi loppuun selittää, vaan ne voi vaan kokea. Eli turvaamalla, Herra, tässä mä oon. Mua pelottaa, sä lupaat antaa rauhasi ja voi olla, että tulee ilokin. Vaikka olosuhteet ei ole muuttunut, tulee ilo siitä, että kaikki on Jumalalla hallinnassa ja mulla on turvallinen olo ja mä saan omalla paikallani olla rukoilemassa rauhaa, Ukraina, rauhaa tähän maailmaan. Ja samalla mä ajattelen, että nämä kriisitilanteet historiassa on ollut semmoisia, että ne kääntävät kansakuntien Jumalan puoleen. Ja mä näen tässäkin semmoisen mahdollisuuden, että nyt kun ollaan tällaisen sodan alla Euroopassa, niin voi tapahtua jotakin samaa kuin tapahtui noin 20 vuotta sitten, että ihmiset palaa niille lähteille, kansakunta palaa sille lähteelle, joka on pohjimmiltaan kansakunnan kestävin tuki ja turva. Ja ne on ollut historiassa Jumalan sana, sen kunnioittaminen, siihen turvautuminen ja rukous. Ja jotenkin mä odotan, että tähän me saadaan myös Suomen valtion johdolta rohkaisua. Mä odotan sitä. Ja mä en luovuta, mä rukoilen sitä. Että jos Sauli Niinistö ja Jenni Haukio, Kallion pariskunnan tavoin, jota he tekivät viime kriisissä sotien aikana, talvisodan aikana, tulisivat rohkaisemaan, luottamaan Jumalan sanaa, rukoilemaan. Sillä voisi olla merkittävä asia tänä päivänä ja jopa herätyksen alku.
Herätyksen aamuvieras.